มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมคือพระธรรมผู้วินิจฉัยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่คาดว่าเป็นในสมัยช่วงที่อิสราเอลนั้นมีกษัตริย์นะครับมีกษัตริย์วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ครับเป็นปรัชญาของประวัติศาสตร์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ34บอกว่าความชอบธรรมเชื่อชูประชาชาติหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งถูกตำหนิเราจบบทที่3วันนี้จะเริ่มต้นบทที่4ท่านที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่4ครับหัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าครั้งที่3พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลจากการกดขี่โดยทางเดโบราและบารักเดโบราและบารักข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าครั้งเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็ประพฤติชั่วอีกในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานอันผู้ครอบครองอยู่ณกรุงฮาโซแม่ทัพของท่านชื่อสิเซราเป็นชาวเมืองฮาโรเชตฮาโกอิมแล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเจ้าเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถรบเหล็ก900คันและได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึง20ปีหลังจากการตายของเอฮูดคนอิสราเอลได้กลับไปกราบไหว้รูปเคารพอีกและเกิดช่วงเวลาของการกดขี่ขึ้นมาพระเจ้าทรงขายคนอิสราเอลไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันกษัตริย์องค์นี้มีแม่ทัพชื่อว่าสิเซรามีรถรบ900คันรถรบเหล่านี้ครับเป็นรถรบที่ทันสมัยและมีอานุภาพร้ายแรงอิสราเอลไม่มีอาวุธที่ดีกว่านี้นะครับก็เกิดความรู้สึกกลัวยาบินได้บีบบังคับคนอิสราเอลอยู่เป็นเวลา20ปีครับข้อ4ข้อ5คราวนั้นผู้เผยพระชนะหญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราภรรยาของลับปิโดดเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้นนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราฮิมและคนอิสราเอลได้ก็มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชำระความที่นี่เรามีมารดาของอิสราเอลคือเดโบราห์ซึ่งที่นี่บอกว่าเธอเป็นทั้งผู้วินิจฉัยและก็ผู้เผยพระชนะหญิงพระเจ้าทรงให้เธอเป็นผู้วินิจฉัยและก็วินิจฉัยคนอิสราเอลและเธอได้เรียกให้แม่ทัพเตรียมพร้อมแต่แม่ทัพไม่ยอมทำงานนี้ครับข้อถึงข้อ8นางใช้คนไปเรียกบารักบุตรอาบีโนอัมให้มาจากเคเดชในนับทารีและกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่าไปสิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบจงเกณฑ์จากเผ่านับทารีและเผ่าซิบรุน 10,000 คนและเราจะชักนำซิเซราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบารักจึงตอบนางว่าถึงแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปบารักเป็นแม่ทัพที่ขี้ขลาดนะครับไม่ยอมออกรบเว้นแต่เดโบราห์จะไปด้วยท่านรู้สึกว่าถ้าผู้เผยชนะจะไปกับท่านท่านก็จะชนะสงครามไม่สงสัยทำไมพระเจ้าใช้ผู้หญิงในเวลานี้ครับข้อ9นางจึงตอบว่าฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรีเพราะว่าพระเจ้าจะขายสิเซราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับบารักถึงเมืองเคเดชเดโบราห์ได้สัญญาที่จะไปกับบารักแต่ก็บอกกับบารักว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะได้รับเกียรติในสงครามครั้งนี้การตายและการพ่ายแพ้ของเซซิราเดโบราห์เป็นสตรีที่พูดตรงไปตรงมาซึ่งต้องการช่วยคนของนางบารักได้รวบรวมทัพของท่านและก็พร้อมที่จะเข้าต่อสู้กับศัตรูพระเจ้าประทานชัยชนะให้แก่พวกเขาผ ผมข้าไปข้อ16 17และบาบรักได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชตฮาโกยิมและกองทัพของซิเซราก็ล้มตายด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวอิสราเอลก็กวาดล้างกองทัพของศัตรูจนหมดสิ้นข้อ17ฝ่ายซิเซราวิ่งหนีไปถึงเต็นท์ของยาเอลพันยาของเฮเบอร์คนเคไนเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นไมตรีกับพงพันเฮเบอร์คนเคไนก็แสดงว่าเธอเป็นคนต่างชาติข้อ18ถึง21ยาเอลจึงออกไปต้อนรับซิเซราเรียนว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าเชิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉันอย่ากลัวอะไรเลยซิเซราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์และนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้นางท่านจึงพูดกับนางว่าขอน้ำให้เรากินสักหน่อยเพราะเรากระหายน้ำนางก็เปิดถุงน้ำนมให้ท่านดื่มแล้วเอาผ้าคลุมท่านไว้ซิเซราจึงบอกแก่นางอีกว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ถ้ามีผู้ใดมาถามว่ามีใครมาพักที่นี่บ้างหรือจงบอกว่าไม่มีแต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบหลักขึงเต็นท์ถือค้อนเดินย่องเข้ามาตอกหลักเข้าที่ขมับของซิเซราทะลุติดดินขณะเมื่อซิเซรากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วซิเซราก็สิ้นชีวิตเนื่องจากกองทัพถูกทำลายหมดแล้วครับความต้องการของซิเซราแม่ทัพของศัตรูนะครับคือเอาตัวให้รอดแน่นอนคนคณาอันไม่ได้รบกวนคนเคไนเป็นพันธมิตรกันซิเซราจึงเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยเมื่อมาอยู่กับคนเคไนท่านก็ไปที่บ้านของเฮเบอร์และยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ก็ต้อนรับนายทหารที่เป็นแม่ทัพที่กำลังเหน็ดเหนื่อยความเมตตาของเธอทำให้เขาเชื่อว่าเขาไว้ใจได้นะไว้ใจเธอได้เมื่อเขาหลับเพราะว่าเหนื่อยจากการรบเธอก็เอาหลักขึงเต้นและก็คอนตอกเข้าที่ขมับฆ่าเขาเธอได้จัดการกับเขานี่นำการปลดปล่อยครั้งใหญ่มาให้แก่คนอิสราเอลครับบทที่5หัวเรื่องหลักบทเพลงของเดโบราและบารักบทที่4เราเห็นเรื่องของนางเดโบราเหตุการณ์เกี่ยวกับเดโบราบารักและยาเอลเกิดขึ้นในยุคมืดทางตอนเหนือของอิสราเอลพระเจ้าประทานการช่วยกู้ที่ใหญ่ยิ่งแก่อิสราเอลเพลงนี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าและทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดบทที่5ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าแล้วนางเดโบรากับบรรดากับบารากบุตรอาบีโนอัมจึงร้องเพลงในวันนั้นว่าจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าได้ว่าบรรดาประมุขได้นำคนอิสราเอลและประชาชนก็สมัครใจช่วยข้าแต่บรรดากษัตริย์ขอทรงสดับเจ้านายทั้งหลายขอจงเงี่ยหูฟังข้าพเจ้านี่แหละจะร้องเพลงถวายพระเจ้าข้าพเจ้าจะร้องส่งถวายพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเซอีเมื่อพระองค์เสด็จจากท้องถิ่นเอโดมแผ่นดินก็หวั่นวันไหวท้องฟ้าก็ปล่อยลงมาเมฆก็ปล่อยฝนลงมาภูเขาก็ไหวสะท้านต่อพระพักพระเจ้าทางภูเขาซีนายโน้มต่อพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเดโบรายอมรับว่านางเป็นมารดาในอิสราเอลพระเจ้าได้เลือกนางประวัติศาสตร์มีวีรชนหญิงหลายท่านนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มีเดโบราเป็นสตรีเป็นผู้วินิจฉัยที่เด่นคนหนึ่งมีความสามารถมากกว่าออนิเอลมากแต่ก็ถือว่าเป็นยุคที่อิสราเอลเนี่ยอยู่ในช่วงที่อ่อนแอเมื่อผู้หญิงต้องมีอำนาจก็แสดงถึงความอ่อนแอของผู้ชายบารักไม่กล้าออกสงครามคนเดียวเดโบราต้องออกรบกับท่านหลังจากสงครามเดโบราและบาบราก็ได้ร้องเพลงข้อ6ข้อ7ในสมัยชัมกาบุตรอานัทสมัยยาเอลทางหลวงก็หยุดชะงักผู้สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอยชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็หยุดยั้งเขาหยุดยั้งจนดิฉันเดโบราขึ้นมาจนดิฉันขึ้นมาเป็นอย่างมารดาอิสราเอลเพลงก็บอกถึงชัมกาชัมกาเป็นผู้วินิจฉัยซึ่งใช้ประตักวัวนะครับเป็นอาวุธท่านเป็นผู้วินิจฉัยในสมัยที่ไร้กฎหมายและศีลธรรมก็ตกต่ำเป็นช่วงเวลาที่คนเดินทางตามทางหลวงนี่ไม่ปลอดภัยแล้วเพลงของเธอก็บอกถึงการขาดผู้นำได้หยุดนำไม่มีคนที่มีความสามารถที่จะนำเดโบราก็เป็นมารดาอิสราเอลมีหัวใจของแม่ เธอไม่ต้องการนำแต่ว่าต้องนำเพราะว่าไม่มีผู้ชายคนใดที่ทำหน้าที่นี้ในการนำนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งข้อ8เมื่อเลือกนับถือพระใหม่สงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมืองเห็นมีโล่หรือหอกสักอันหนึ่งในพลอิสราเอล 40,000 คนหรืออิสราเอลก็ปฏิเสธพระเจ้าครับเหมือนสมัยนี้ครับมีการนับถือพระหลายองค์เริ่มกราบไหว้พระหลายองค์เดโบราก็ไม่ต้องการให้ลูกของนางเติบโตแบบนี้และนั่นคือสาเหตุที่นางก้าวออกมาน่าเศร้าใจนะครับที่ว่าอิสราเอลขาดการป้องกันบทเพลงของเดโบราท่อนที่ร้องว่าสงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมืองเห็นมีโล่หรือหอกสักอันหนึ่งในพลอิสราเอล 40,000 คนหรืออิสราเอลไม่มีความช่วยเหลือเลยครับข้อ9จิตใจของข้าพเจ้านิยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอลผู้อาสาสมัครท่ามกลางประชาชนจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าครับสภาพก็ไม่ได้แย่ไปซะหมดก็มีผู้นำที่เชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเดโบราต้องการให้พวกเขารู้ว่าเธอสนับสนุนพวกเขาแต่เธอก็ปฏิเสธฝูงชนที่ไม่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ10ข้อ11บรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาเผือกจงบอกกล่าวให้ทราบเถิดทั้งท่านผู้ที่นั่งบนพรมอันมีค่าและท่านที่สัญจรไปมาณที่ตักน้ำห่างไกลจากเสียงนักธนูเขากล่าวถึงชัยชนะของพระเจ้าคือชัยชนะของชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลแล้วชนชาติของพระเจ้าก็เดินไปที่ประตูเมืองประตูเมืองสมัยนั้นเป็นที่ประชุมครับไม่ว่าประชาชนจะชุมนุมกันที่ไหนแทนที่จะพูดถึงเรื่องทั่วไปอย่างในอดีตพวกเขาก็จะพูดถึงการกระทำอันชอบธรรมของพระเจ้าข้อ 12-13 เดโบราเอ๋ยตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นมาร้องเพลงลุกขึ้นเถิดบารักโอบุตรอาบีโนอัมเอ๋ยพาพวกเฉลยของท่านไปครั้งนั้นผู้มีศักดิ์ที่เหลืออยู่และประชาชนก็ลงมาพระเจ้าเสด็จลงมาสู้กับผู้ที่มีกำลังเพื่อข้าพเจ้าหลังจากอิสราเอลได้ชนะศัตรูเดโบราก็บอกให้บารักนำอีกครั้งเนี่ยครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมทำหน้าที่ผู้นำและเธอต้องเป็นผู้นำต่อไปเธอพบว่าเธอมีอำนาจเหนือผู้ที่มีกำลังข้อ14ผู้ที่มีรากอยู่ในอามาเล็กได้ลงมาจากเอฟราฮิมเขาเดินตามท่านนะเบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่านผู้บังคับบัญชาเดินลงมาจากมาคีและผู้ถือไม้ของจอมพลออกมาจากเซบูรุนเผ่าต่างๆในอิสราเอลนะครับก็เข้ามาช่วยข้อ 15-16 เจ้านายทั้งหลายของอิสคามากับเดโบราและอิสคากับปารักด้วยเขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขามีความตั้งใจอย่างยิ่งในบรรดาตระกูลรูเบนฉะนั้นท่านจึงรั้งรออยู่ที่ข้อแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ที่เขาเป่าให้แกะฟังที่ทางน้ำของรูเบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของจิตใจแต่ว่าเผ่าอิสราเอล12เผ่ามีบางเผ่าไม่ได้ยกมาช่วยเผ่ารูเบนไม่ได้ส่งกองหนุนมาช่วยรบพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นเมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งพวกเขาอยู่ใกล้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรพวกเขารู้สึกว่าเขาควรจะอยู่กับฝูงแกะวัดไม่ไว้ใจให้คนอื่นดูแลฝูงสัตว์ของพวกเขาพวกเขาทำเหมือนกับว่าบ้านเมืองยังไม่มีศึกสงครามแต่ว่ามีเผ่าอิสคาร์ก็มายืนอยู่เคียงข้างเดโบราและก็บารักข้อ17กิเลอาอยู่ฝ่าตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนส่วนดานอาศัยอยู่กับเรือกำปั่นทำไมเล่าอาเชอร์นั่งเชยอยู่ที่ฝั่งทะเลตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขาเผ่าดานก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจคนในเผ่าก็ไม่ต้องการมาทำสงครามเผ่าอาเชอร์ก็ยังอยู่ที่ฝั่งทะเลครับธรรมชาติของคนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนในสมัยของเดโบราเป็นอย่างไรครับหลายคนก็เป็นอย่างนี้ในปัจจุบันข้อ 18 เซบูลูนเป็นเผ่าที่เสี่ยงชีวิตเข้าสู่ความตายฝ่ายนับทารีก็ทำเช่นกันณที่สูงในสนามรบสองเผ่านี้ครับเข้าต่อสู้ข้อ 19 พอบรรดากษัตริย์มาถึงก็รบกันบรรดากษัตริย์คานาอันก็รบที่ทาอานักริมห่วงน้ำเมกิโดโดยไม่ได้ริบเงินเลยอิสราเอลมีพันธมิตรซึ่งแต่ก่อนเป็นศัตรูพวกเขาได้ช่วยที่ห่วงน้ำเมกิโดข้อ 20 ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จากวิธีของมันทั้งหลายรบกับสิเซรา พระเจ้าได้ต่อสู้กับศัตรูนี้นะครับแม่น้ำคีโอนพัดกวาดเขาไปเสียคือแม่น้ำคีชนแม่น้ำโบราณนั้นจิตของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเดินต่อไปด้วยกำลังแข็งขัน21 22 23แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิ่งควบไปควบไปทูตพระเจ้ากล่าวว่าจงสาปแช่งเมรถเถิดจงสาปแช่งชาวเมืองให้หนักเพราะเขาไม่ได้ออกมาช่วยพระเจ้าคือช่วยพระเจ้าสู้ผู้มีกำลังมากชาวเมืองเมรถไม่ได้มาช่วยงานของพระเจ้าพวกเขาจึงถูกสาปแช่งตอนนี้กับมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ช่วยงานของพระเจ้า24หญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดคือยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนท์เป็นหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดที่อยู่ในเต็นท์วีรชนในศึกสงครามครั้งนี้ครับคือยาเอลซึ่งเป็นสตรีนะครับไม่ใช่บารักแม่ทัพของอิสราเอลนี่ก็เป็นเรื่องของเดวราซึ่งยังมีต่อนะครับแต่ผมดูเวลาแล้วก็คงจะฝากไว้ในวันต่อไปครับ
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์ขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์ต้องนำร่องหักบ่อสิ้นสร้างชีวิตเฮาขึ้นใหม่ขอเชิญท่านวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ่ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชายรับเชื่อเถิด ข่าวประเสริฐของเราจงส่งสารเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ทิ้งเราชะเด้อเจ้าหมู่เฮาหน่อยใหญ่ชะเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนน้ำเดือดหอดเพิ่นบอกเลยหนีไกลขอเป็นเขาวางใจมาเสือหนี